za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, dober večer. Mesec je naokrog, v tokratni torkovi oddaji za sožitje, za več sožitja med nami, gostimo antropologa, teologa, profesorja doktorja Jožeta Ramovša. Lep pozdrav.
Dober dan, dober večer.
Z inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Zanimivo temo sva se izbrala tokrat, ker zadnje čase beremo veliko, poslušamo razmišljanja različnih strokovnjakov, tistih, ki se ukvarjajo s tem področjem, razmejitve vlog, kje so pravi moški, kam so šli pravi moški. Seveda zdaj, takoj, ko o tem začneš govoriti, se kakšni možje malce čudno spogledajo.
Kje so pa pravi ženske, a ne?
Tako.
Kam so
šli? Ne želimo tu, ne vem, poseči v neko osebnosti, moškosti in dati možem občutek, da pa ne živijo svoje moškosti. Prav nasprotno, ampak nekaj v družbi se pa vendarle dogaja. Gospod Jože, kaj bi vi uvodoma rekli? Vi tudi opažate, da se res strokovna javnost sprašuje, kaj se dogaja, kam odhajajo moški, ta možatost družbe, kam gre?
Ja, z moškimi, ki ste začeli, je gotovo, so velike spremembe, in sicer spremembe ne stoletne, ne tisočletne, ampak desettisočletne, ki izgleda, da se odražajo že tudi na biološkem področju, ker recimo biologija ugotavlja, da so moški v razvitih dežel bistveno manj plodni, kot so bili recimo generacijo dve nazaj, da je bistveno manj semenčic, ampak midva ne bova pri tem ostala, ampak to, kar ste rekli, sprašujejo, kje so pravi moški, ne? Moški morda sprašujejo, kje so pravi ženske. Starši sprašujejo, kje so pravi otroci, oziroma rečijo, ko smo bili mi otroci, smo ubogali, smo se učili, smo bili disciplinirani, danes je pa tako, ne? Potem srednja generacija se doskrat sprašuje v priču te velike, je že zdaj tako rekoč največja generacija upokojenska, a ne, med temi, pa še veliko, še dvakrat večja, še dvakrat več bo ljudi čez 25 let starih nad 60 let, kot je zdaj, in je vprašanje, kje so danes modri, mirni, prijetni, stari ljudje. In odgovor na to bi bil gotovo, če pogledamo okrog z pozitivnimi očmi, je veliko moških takih, kot naj bi bili. Je veliko žena takih, da so sebi in drugim uveseli. Je veliko otrok takih, da so sebi in drugim uveseli. Veliko starih ljudi takih, ki so drugim uveseli. Vendar je pa gotovo tudi res, da vloge spolne, moški, ženska, a ne, so se zelo premešale. Tudi starostne, sprejemati otroštvo, mladost, srednja leta in starost je danes veliko drugače, pa veliko tudi težje sprejemati vlogo starega človeka, kot je bilo to recimo pred 50-100 leti, čeprav je bila takrat veliko večja revščina in so starejši ljudi bili doskrat zelo lačni, bolj kot srednjeletniki, recimo in tako naprej. Ne? Zakaj se to dogaja? Gotovo se ne dogaja za manj, po napaki. Vsaka stvar, ki se dogaja, ima svoj smisel, pozitiven smisel, ki ga pa doskrat ne vidimo. Lažje vidimo vzrok, kot pa smisel. Bolj važno je pa videti smisel. Čemu se nekaj dogaja, kot zakaj se dogaja? Če rečemo, zakaj se dogaja, bomo hitro odgovorili na to, ker vloge, ostanva zdaj pa pri spolni, moška, ženska, je bila od razvijanja te poljedelsko-kmečko-obrtniške kulture naprej krivična. Je bila moška nadvlada, dominacija. To je zadnjih 10.000 let je čas patriarhalne družbe, patriarhalna pa pomeni moška. Moška družba. Moški so imeli več veljave. Če vzamemo danes tudi pri nas še deloma v Evropi, če pa vzamemo recimo Indijo pa Kitajsko, pa pomislimo recimo samo na abortiranje pa na rojstva. Lejte, če je punčka, ima veliko, veliko manj možnosti za preživetje, da ne rečem zgodovino, kaj se je dogajalo z ženami, koliko so imeli besede in v naši slovenski, evropski kulturi in v indijski. Vse do tistega ekstrema, da ko so moža pokopavali oziroma se žigali na grmadi, kot je to, da je na nek način žena marsikdaj, pa ne iz žalosti in iz obupa, iz žalovanjem za možem, se pravi iz enega norega, iz duševne motnje, ampak iz kulturne nuje, kjer je bilo težko preživeti in je bilo ena od rešitev, da je živa skočila na grmado, pa je z moževim truplom tudi sama zgorela. Morda se to še zdaj dogaja, ki je, ampak, lejte, ti ekstremi, pa do kdo je bil kriv, kdo je bil kriv za nesreče, naravne nesreče? Lakoto, kugo, požar, karkoli se je že zgodilo. Kdo je bil kriv za to? Krivca pa zmeraj skušamo najdeti, nekoč in danes, a ne? Večinoma so bili žene. Moških so malo sežgali na grmadi kot čarovnikov, ampak so bili žene. To se pravi, da moška nadvlada. Cesaric je bilo relativno malo. Bilo jih je pa par, ki so bile pa zelo močne, sposobne, dobre, naprednje, ali kakorkoli že rečete. Ena od njih, ki je za 1000 let odvagala, je bila recimo Marija Terezija s svojimi 16 otroki in s tem, kar je vse uvedla, šolstvo. Šolstvo, ja. Obvezno šolstvo je uvedla za celo združno Evropo v Avstro-Ugrskem cesarju. Uvedla je kataster, tako, recimo.
Še danes velja.
Še danes velja. In še marsikaj drugega. To se pravi, ta sodoben razsvetljenski razviti svet, materialno razviti svet si začel z, pravzaprav v tem srednjem delu Evrope z njo kot razsvetljeno vladarico. Seveda je tudi marsikaj negativnega iz tega ratalo, ampak pustva zdaj to. To pa pomeni med vladarji, med cesarji, med kralji, pa tudi danes med predsedniki, pa parlamentarci, poslanci, pa člani vlad so ženske v manjšini. To pa pomeni, da rep, zadnji vagoni patriarhalne družbe, krivične prevlade moških so še zmeraj tukaj. Je pa gotovo, da zdaj le zadnjih, recimo, če ne rečeva zadnjih 100 let, 20. stoletje, pa recimo vsaj zadnjih 50 let, dve generaciji, je pa ta enakovrednost, enakopravnost, ne enakost, ampak enakovrednost in enakopravnost zelo v ospredju. In mislim, da naslednja generacija naših otrok, tretja po njih 75 letih, bo pa to bolj prevladalo. Lahko bi šla tudi globlje, ker vedno so razlikovali, vse kulture v zgodovine razlikujejo ženski čut pa moško pamet. Ali pa, če že hočete, žensko pamet in moško pamet. To pa pomeni, ženska je bolj mehka, bolj konkretna, bolj sočutna, bolj solidarna, bolj povezovalna, bolj komunikacijska, bolj konkretna, če se nisem rekel, proti moški, ki je bolj sistematična, bolj abstraktna, bolj organizacijska, bolj razumarska, kot rečemo, a ne? Ma več tega strateško-sistemskega, pa manj čutečega in tako naprej. To je bilo vedno. V vseh kulturah so ti. To se pravi, da je nekaj na tem. V končni fazi ženska otroka čuti. Čuti ga na prsih, čuti ga v trebuhu in otrok ne rabi v prvem letu, niti med nosečnostjo, niti v prvem, niti v drugem letu, ne rabi sistema razumskega, ne rabi znanja, ampak rabi veliko čustev, da se mu bodo možgančki začeli razvijati, da bodo povezave, prvo leto je leto, ko je treba biti na svetu sprejet in se mora ukoreniniti pa počutiti doma. Če se to zgodi, se možganske mreže začno dobro razvijati in bo tudi pameten, da bo v 7., 10., 20., 50. letu razvijal tudi veliko znanja. Če se pa tem ne zgodi, v materinem naročju, pa v materinem trebuhu, pa potem v naročju, ta sprejetost, to temeljno zaupanje v svetu ljudi, potem pa vse znanje nič ne koristi, nasprotno vse znanje škodi, ker je pomaga pri uničevanju sebe, sveta, narave vsega. Tako da ta razlika je, čeprav je zdaj zadnjih teh 100 ali pa 50 let pri tej modi enakosti, 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 namesto enakovrednosti pa enakopravnosti je veliko se zamenjalo z enakostjo. Enaki pa nismo. Ne fiziološko, ne kako drugače. Smo različni, vendar pa enakovredni in enakopravni moški in ženske. Danes zadnjih 10-20 let, ko se razvija zelo znanost o možganih, večkrat jo tukaj omenjava, kako delujejo pljuča, kako deluje prebava, kako deluje srce in krvni sistem, se dolgo ve, kako pa delujejo človeški možgani, ki so le šofer, volan, usmerjene življenja, se pa zadnjih 10 let več odkrili znanstveniki kot prej ves čas, do zdaj, a ne? In tudi možgani so taki, imajo dve polovici, na videz skoraj enaki, levo pa desno, vendar pa zelo, zelo različno obdeluje ta podatke, ki jih dobimo vase z vidom, sluhom, s tipom, z okusom, na vse načine, pa ki jih v spominu ohranimo. Leva polovica obdeluje podatke po moško, v znanje, in sicer ti podatki leve polovice so vedno vezani nase, so egoistični, če hočete. Zame jaz, jaz pa ne jaz. In to je tale sedanja kultura, če že hočemo storilnostna, materialna, moška, osvajajoča, naravo osvajamo na ta način, da jo uničujemo in osvajamo drug drugega z reklamo in z vsem, pa umetne potrebe vzbujamo vsak za svojo korist, vsako podjetje, vsak proizvod, vse je najvažnejše, vse en sam napihnen jaz, ego, moji jaz in moji jaz. Vidite, to je, jaz sem pretiral eno lastnost, leva polovica možganov ima tudi ogromno, procesira ogromno stvari, ki so pomembne, znanje, povezave med stvarmi in tako naprej. Medtem ko desna polovica možganov ima pa to mir, srečnost, sočutje, bratstvo, solidarnost. Mir, ta mir, lejte, to česar danes manjka. In zadnjih 200 let razvijamo moško. Moške poteze, storilnostne, udarne. Vse imamo, danes je recimo fraza, ki je strašno grda, vse imam pod kontrolo. Hitler je hotel imeti vse pod kontrolo in lejte, kaj je ratalo. Kakšna morija druge svetovne vojne, Mussolini, Stalin. In danes pa vsak otrok, ne samo, in zdaj so samo menedžeri poslovnoši govorili, vse je pod kontrolo. Nikoli ni vse pod kontrolo. Kje je vse pod kontrolo? Še vreme ni pod kontrolo. Še svoje čustva nimamo pod kontrolo. To in te fraze, vse imam pod kontrolo, ki so tako strupene, pravzaprav kažejo, da danes z ene strani se trudimo za enakopravnost moških pa žensk, z druge strani pa svojo civilizacijo, evropsko, slovensko, kulturo, razvijamo pa tako samo z levo polovico možganov, kot bi samo eno nogo, samo levo nogo razvijali in samo po levi šepali, to se pravi, trudimo se za žensko, enakopravnost, ki 10.000 let ni bilo, delamo pa tako, da tudi ženske razvijajo in moški in cela civilizacija, celo šolstvo, cela vzgoja, cela proizvodnja, cela politika, državni sistemi, vse, razvijamo, pa pravzaprav specializiramo samo levo polovico možganov v to hladno, surovo, težko in zato sožitje ne napreduje, materialni standard pa napreduje, vendar do ene točke, tam se pa sesuva v gospodarsko krizo, v ekološko krizo, v demografsko krizo, zato je tega ženskega elementa. Torej, ne gre za to, da bi enakopravnost ne povečali, da bi bilo recimo v parlamentih ali kjerkoli približen enako žensk po moških, kot je v naravi, ne gre za to, da bi spol določali samo tistega, ki hočemo in bi bilo recimo lahko tri četrt žensk pa četrt moških, lahko pa tako, kot je v Aziji, na vzhodu, ko določajo na ta način z abortusom, da pa je moških toliko več kot žensk, to tudi zelo nevarna zadeva. Ne gre za to, gre pa za to, da obe polovici možganov pri vzgoji, pri sožitju enako razvijamo, tako kot razvijamo enako za hojo levo in desno nogo in v tem primeru so bolj moške lastnosti v narekovaju, to se pravi bolj te razumarske, enako pomembne kot ženske. Če pa je tako, kot je zdaj, pa ženske, smo rekli temu včas tečerizem, ne? Ženske imajo potrebo, da so bolj možače kot ne vem kakšen moški. Moški imajo danes ali imamo eno potrebo takega podrejenja sama zmeraj žena prav. In potem veliko teh vicev, a ne? Ko je Janez pod mizo, ko pride France, pa reče, Janez, kaj pa delaš tam pod mizo, a ne? Ker sta se kregala ženo, pa je pod mizo zbežal tja, da ne bi bila huda ura, kakšna hujša. Kaj pa delaš tam pod mizo, ga vpraša. Pa prav, Janez, ja poslušaj, ja sem jaz gospodar v tej hiši ali ne? Ja prav, men da si, a ne? A če sem gospodar, smem biti tudi pod mizo ali ne smeš? Ne smem biti. Prav seveda, smeš biti. Oba sta pa vedla, a ne? Da je zbežal. To pa pomeni, da z ene strani moški nimamo ta prave podobe, kakšne bi bil moški. Tista zgodovinska, patriarhalna, ki še zmeraj na nek način v našem spominu, v kulturi in tako naprej, moški mora biti direktor, moški poslanc, moški ima zadnjo besedo in tako naprej, je še zmeraj v nas, ta ne deluje več, vsaj v mikrosožitju družine ne. Pa družbe osebne. Morda deluje še v podjetju, pa v parlamentu, pa še tam slabo. Ne? Druge prave, kakšna naj bi bila pa pozitivna moška vloga, tega pa nimamo. Ženske pa prav tako. Tista zgodovinska topla, sočutna, solidarna, ki je vezivo za življenje in sožitje sveta in za razvoj pa rast otroka, ki bo spoštoval sebe in svet, ki se bo doma počutil, ki bo duševno trden, ta na nek način ni moderna in je ne razvijajo mnoge. Tista moška, ostra, vladarska, ki zaničuje druge, ki samo sebe vidi, ki je na nek način zelo v spredju, a ne, ki ima vse pod kontrolo, je tudi pri ženske zelo upozredo, pa jim ne paše, so nesrečne. Radi bi bile, da je kdo poboža, da je kdo topo do njih, a ne? Kadar pa je, kako bi rekel, nekdo petelin, takrat pa drugi ali bežijo, ali se pa z njim borijo. A ne? Tako da gledajte, zaradi te nesprejemanja moške in ženske vloge, svoje moškosti in svoje ženskosti, in da bi je razvijali eni in drugi, obe vlogi, obe polovice možganov, svojo pa komplementarno z drugo, to nam manjka in to je ena od velikih nalog za lepo sožitje prihodnega rodu, če smo že materialno toliko dosegli, da ni lakote, da ni umiranje od lakote, vsaj tu pri nas v Sloveniji, v Evropi in tako naprej, čeprav je revščina če dalje večja, to je res, ampak to je gospodarska kriza, potem moramo doseči, da tudi ne bo več te čustvene lakote tako hude, da ne bo več lakote v odnosu drugega po drugem, ampak da bomo tudi drugemu dobra človeška hrana. Moški ženskem, ženski moškem, starši otrokom, mlajši pa srednja generacija starejšim in starejši modra hrana vsem mlajšim. Zato gre. Vloge v sožitju so zelo važna stvar in danes je tendenca, če povzameva, tendenca zdelenih 50 let uravnilovke. Vsi smo enaki, vsi smo isto, ni moški, ni žensk, ampak ni otrok, ni odraslih. In potem je otrok trileten odrastu, ki vsem odloča, ko je star 30 let, ne odloča, ni sposoben tukaj odločati, da bi bil samostojen in je večni otrok iz fakultete na fakulteto šalta in edini uspeh, ki ga na nek način je navajen delati, je izpit delati. In se iz ene fakultete na drugo pripiše, doma v hotelu mama živi, res, da je težko službo dobiti, res, da je težko stanovanje dobiti za mlade, vse to drži, vendar pa ta nesprejemanje, neusposobljenost mladih, da bi sprejeli odraslo vlogo, je tako kričeča, kot je kričeče to, da 3, 4, 5, 7 letni otrok nima danes vloge otroka, ki bi igral, ki bi se pa res učil, ampak ima bolj vlogo malega kraljiča, cesarja, princa, ki odloča vsem, ne samo kaj bo jedel, kaj bo oblekel, ampak tudi vse drugo. Ne? In potem je težko v šoli biti šolnik in tako naprej. Srednja generacija težko sprejema srednjo vlogo odgovornega dela, gospodinstva, starševstva, tretja generacija pa verjetno še najtežje sprejema starost. To pa pomeni, če hočemo lepo življenje razvijati, potem je odločilno to, da sprejmemo svojo vlogo. Moški moško, ženski žensko. Otroci otroško, mladostniki mladostniško, odrasli v delovnem času za službo, to srednjeletniško in tri mi, jaz sem 66 let star, mi, ki smo po 60 ali pa upokojenska generacija, vlogo staranja.
V tokratni oddaji za več sožitja je z nami kot vsakič enkrat na mesec antropolog, teolog, profesor dr. Gospod Jože Ramovš. Tokrat se pogovarjava o pomenu različnih vlog, o sožitju moškega in ženske. In je zanimivo, ko ste rekli, kako se mešajo te vloge. Moški ne sprejmejo svoje moškosti, ženske ne svoje vloge. Otroci niso več otroci, so mali diktatorčki, ki odločajo vsem, ko pa odrastejo, ko bi pa morali sprejemati vloge oziroma odločitve, pa tudi tam ne opravijo dobro svojih nalog, se morda v tej odgovornosti tako sploh ne podajo. Zanimivo je tudi, malo prej ste rekli, torej ta univerzalnost, da smo vsi eno, ni razlike med moškimi in ženskami, vsi smo podobno oblečeni. To prinaša koristi samo na materialnem področju, zato da dobiček raste. Kako pa to vpliva tudi na vzgojo, na podobo družbe?
Ja, poglejte, z industrijsko revolucijo pred 200 leti, ravno zdaj je 200 let, odkar je parni stroj bil odkrit, če se namotem, 1813 leta ravno, a ne leti, takrat se je začela industrijska revolucija, takrat je bil princip čim več proizvajati, da bo življenje lepše, materialno bolj znosno, bolj udobno in tako naprej. To je velik cilj bil, a ne? Pri proizvodni morajo biti pa serije enakih, a ne? Če proizvajamo avtomobile, tisti, ki proizvaja avtomobile, če ima zelo avtomatizirano serijo, tako da recimo vsako minuto proizvede enak avtomobil, potem mora imeti velik trg. To se pravi, proizvodne po ceni, če so serije. Serije mora biti pa natanko enake. Tisti, ki je mečken drugačen, je pravzaprav škart. A ne? Če v seriji, ko pregledujejo, en avto izpada, se ga izloči na škart, na odpad, na izmet, a ne? Je za nič. ta miselnost, ki je zdaj 200 let industrijska miselnost živi, je prodrla v vse pore življenja. Nekaj časa so tudi vsi enake obleke nosili, recimo šola, internati, ponekod še zdaj tako so imeli vsi enake obleke. In vse drugo. Če vzamemo danes oblačenje, pa če vzamemo oblačenje dve generacije nazaj, recimo ali pa tri v prvi polovici 20. stoletja, je moško pa žensko oblačenje veliko bolj, recimo, če najo pogledam, mi dva sva veliko bolj podobno oblečena, zdajle, kot bi bile recimo vaša stara mama pa moj staroče. A ne? Te dva bi bila veliko bolj, bi bila bolj moško-žensko oblečena. Več ne gledamo na te zunanje in notranje razlike.
Včasih je bilo to, pa to tako določeno.
Je bilo določeno. To se pravi, industrijska proizvodnja, ki je zelo dobra za to, da dela velike serije za udobje, za materialno varnost, nam je zlezla pod kožo in po njej smo naredili celo življenje uravnilovko. Recimo tudi družbeni sistemi so hoteli delati uravnilovko. Komunizem je živu prejbila velika krivičnost. Veliko bogatstvo, tako kot je spet danes, z ene strani, z druge pa grozna revščina, lakota, beda do konca. A ne? In komunizem je uravnilovko hotel. Vsi bomo imeli enako. To pa pomeni eno krivico, ki je bila huda, nepravičnosti, je tako na drugo stran zanihal, da bi bili vsi enaki, to pa tudi ni šlo. Lejte, kaj iz tega se rodilo? Podrl se je, v dobrih 50-ih letih, 17. leta je prva država bila, Sovjetska zveza, komunistična je revolucija zmagala, a ne? In leta 90, tako rekoč, je konec komunističnih držav bilo, ker tiste, ki so še ostale, so pravzaprav kapitalistične, če ne rečem skor turbokapitalistične, a ne, glede uravnilovke. To pa pomeni v naravi živih biti, rastlin, živali in ljudi ni enakosti, ni uravnilovke. Vsaka rastlinca je drugačna od svoje vrstnice. Vsaka živalca je malo drugačna od svoje vrstnice, pa tudi če sta iz istega gnezda. Vsak ptiček je mečken drugače, tudi mečken drugače poje, mečken drugače barvema. Da ne rečem, vsak človek, kar jih je bilo v zgodovini človeštva, je unikat. Res pa, da se ne razlikujemo veliko. Mislim, da če imam prav spomenu podatek, da se genetsko razlikujemo vsi ljudje na svetu. Najbolj ekstremno različna po spolu, po vsem, kar lahko, po rasi, pa ne vem kaj,
jasno,
po velikosti,
odstotkih?
Sta en promil, v enem promilu, 99,9 ali 99,99 odstotkov ali promilov smo genetsko vsi ljudje enaki. Pa sej se za šimpanzi genetsko smo si sorodni več kot 99%. Več kot 99% smo genetsko sorodni z više razvitimi sesavci, recimo šimpanzi. To pa pomeni, da enakega imamo dovolj, da se razumemo, da smo si bratje in sestre med seboj in s celo naravo, z živalmi, z rastlinami in tudi z neživo naravo, da jo čuvamo. Smo si dovolj blizu, vendar pa ima vsak človek toliko svojskega, da je unikat, enkraten, edinstven, neponavljiv in nezamenljiv.
In zato tudi prepoznaven.
In prepoznaven. In ker smo to pozabili, v industrijskem času smo na to pozabili, da je vsak človek unikat, se zgublja človeško dostojanstvo. Človek postaja predmet. Lejte, recimo, kaj dela reklama? Reklama dela to, da serijske proizvode, ki so res enaki, zato da so cenejši, pa bolj dodelani in tako naprej, dela tudi ljudi enake in vseljuje velik del cene artikla, gre za reklamo. Reklamo seveda plačamo kupci, ne proizvajalci in ne prodajalci, ampak kupci, ker smo pač tako neumni, da se damo možgane prati. Možgane se damo pa to prati, da nam reklama ubija uravnilovko, vsi potrebujete to. Vsi potrebujete to. Nov proizvod, ki je tako dober, tako potreben, tako nujen, tako odrešilen, hitro ga tečete kupiti. In današnji človek, masovni človek, ki tok da na svojo svobodo, na svoj ponos, na svoj ego, je z druge strani kot marioneta, kot lutka po nitkah reklame, uravnilovske reklame voden, da ko je neka nova zadeva, pa če je sosed ma, pa če je na televiziji bila reklama, pa tam teče kupiti, pa magar se sposodi, ne glede ali kaj potrebuje ne. To pa pomeni, da če hočemo se kot ljudje v 21. stoletju razvijati v bolj kvalitetne ljudi, ki bomo bolj srečni, sami v sebi in drug za drugega bolj osrečujoči, potem moramo na ta promil ali pa na to desetinko procenta, ne, več dati in razvijati to svojskost, moško svojskost. Pa magar je samo en promil v razliki ženska, pa žensko en promil genetsko v razliki z moško, ampak tisto razvijati, ker tisto se pa dopolnjuje. Star rimski pregovor je bil, različnost razveseljuje, varietas delectat, različnost razveseljuje, ne serija. Serija je koristna za bogatenje, za preživljanje proti materialni revščini in tako naprej. Serija je zelo koristna, medtem ko ne razveseljuje, pa ne, ampak je monotona. Travnik, ki je recimo ena sama vrsta trave ali pa detelje in je ves enak, ves rdeč ali pa ves rumen odregled ali karkoli, a ne, ima velik donos ali pa niva, ima velik donos, je dober izkoristek za pogledat, pa ni lep. To pa pomeni, kadar so vsi moški enaki, pa ne se bodo so sami mačoti, ne vem kakšne, a ne, ali pa da so neke šleve vsi, niso zanimivi. Kadar je pa vsak drugačen, takrat je pa zanimivo. Eden enmu, drugi drugem, tretji tretjem. Tako da razvoj življenja na svetu je šel po principu različnosti, ne po principu enakosti. Če dalje večja različnost je bila v živalskih in rastlinskih vrstah, pri ljudeh pa če dalje večja različnost kultur, jezikov. In zato imamo tisoče jezikov, tisoče kultur. Če že hočete, toliko kultur imamo, če fino vzamemo, kot je ljudi na svetu, 6 milijard, ker vsak človek ima svojo kulturo in svojo kulturo, svoje posebnostmi, s tistim promilom njegovih posebnosti, v videzu, v vedenju, v mišljenju, v čustvovanju, je pa zanimiv. Nekomu tako zanimiv, da sta komplementarna, ki se tako dopolnjuje, da sta oba srečna. To se pravi, na nek način se moramo uravnotežiti iz tega neravnotežja enakosti, uravnilovke, družbene in moško-ženske in starostne in vse druga in iti v razvijanje tiste svoje posebnosti, pri kateri sem močan, da ne srečijo. Lepše pa reči morda tiste svoje posebnosti, v kateri sem bolj nadarjen, ker te posebnosti smo dobili. Te posebnosti so dar, a drži. Vse se nisem jaz sam dal tistih stvari, ki imam bolj razvite. Jaz jih lahko razvijem, če jih prepoznam, ampak so dar. In ko ta dar prepoznavamo, da mi je nekaj dano po naravi, prirojeno, v družbi, da živim danes tukaj in tako naprej, da mi je to dano, če se te posebnosti veselim, potem sem zanjo hvaležen in jo z lahkoto razvijam in od tukaj pa samo še en korak, da doživim pa tisto najglobljo plast, od nekje pa ta dar prihaja. To je dar iz neke daljave od nekoga, od nečesa, ki mi je morda nedoumljiv, kristjani temu rečemo od Boga. Lejte, tako da je od tega, da razvijamo svojo posebnost, smo jo veseli in hvaležni, samo še en globlji korak do življajski, do verovanja.
Za več sožitja je z nami profesor dr. Gospod Jože Ramovš. Redno ga gostimo, z njim se oblikujemo te oddaje. In gospod Jože, vedno vas radi vprašamo, da nam postavite z besedami neke mejnike, preko katerih potem mi iščemo pravo pot in se lažje usmerjamo. Zato vas sprašujem, kako si prizadevati za različnost, za unikatnost med nami? Tudi v vzgojnem procesu veliko krat slišimo, kako dobro bi bilo, če bi bilo več vzgojiteljev, več učiteljev ob strani učiteljic, da se tudi poklicno bolj mešajo moški in ženske, da ni strogo samo nek ženski poklic, samo nek moški poklic. Vedno je dobro, če je ta uravnoteženost obeh spolov, na marsikaterem področju, če ne kar na vseh. Pa nam povejte, kako naj ženska živi svojo ženskost. To je bilo pa malce ukazovalno zdaj, ampak vas prosim za vaše razmišljanje, kako naj moški živi svojo moškost, kje naj on začuti, da je pa morda že prestopil mejo, ko pa ne sodi več k njegovi moškosti, se tudi da oblikovati neko razmišljanje, ki bi nam ostalo v mislih in po katerem bi se tudi mi lahko ravnali.
Prva zadeva je, ki nas lahko zelo veseli, da je moških pa žensk na svetu, vsaj pri nas v Sloveniji, enako.
Krasno.
Da ni problema.
Krasno.
Da je dovolj moških in ravno dovolj moških in ravno dovolj žensk. Da nas je približno enako. Dobro, v začetku je lahko, ali pa recimo tam v srednjih letih, je lahko za 1% ali pa mečken več njih, ampak v osnovi nas je enako. Edino proti koncu življenja, tam nas pa ni enako, tam je pa žensk recimo, tam po 75. letu pa ženske začno zelo prevladovati, ker približno skor 10 let dlje živite in tam je pa bolj neenakost, neenakost po številu med moškimi in ženskami. To se pravi, če nas je enako, potem nas je obojih dovolj, ravno prav. Za vse, za usrečevanje, za družinsko življenje, za pestrost, za vse. To je prva zadeva. Tega se moramo zavedati in nikoli jamrati, moških je premal, ženskih je premal, moških je premal recimo v prosveti, kot ste rekli, moških je premal, da ne sreče v medicini, pri nekaterih. Ko smo bili recimo pa, ker sodelujemo šolo računalniško, tam so pa sami fantje skoraj. Tam je pa žensk premalo, reče in tako naprej. Posod jih je dovolj. Problem je to, da nekatera dela umetno naredimo bolj vabljiva še zmeraj za moške. Za moške so bolj vabljiva tista dela, kjer se več zasluži in je človek bolj na nek način bolj na položaju. To so danes politične zadeve, to so danes gospodarske, vodstvene, to so danes računalniške in take zadeve. Tam je več moških. Tam, ker so bili pa včas sami moški, recimo učitelji so bili skoraj sami moški nekoč, zdravniki so bili sami moški nekoč, a ne? Prve zdravnice še ni tako strašno daleč nazaj v zgodovini, ko so se pojavili in kako stežavo znanstvenice in tako naprej, Marija Curie in tako, je bila še zelo, zelo samela znanstvenica. Je danes ravno obratno, so skoraj same ženske. To pa pomeni, da imamo neke anomalije družbene, ki se jim in starši in otroci ne vede in ne hote podredijo in gredo tisto, v tist poklic se usmeri in tako naprej. Druga zadeva, poleg tega, da imamo zavest obojih nas je ravno prav, samo lepše se moramo razporediti. Druga zadeva, poleg tega bi pa bila en tako domače zdravilo za lepše sprejemanje svoje vloge moške ali pa ženske je, da nocoj pred gremo spat, si posvetimo ene 5 minut temu, da se rečemo, jaz sem moški. Kaj je v tem lepega, dobrega, koristnega zame in za vse druge, česa sem lahko kot moški vesel? zakaj sem lahko hvaležen, da sem moški? Na kaj sem lahko kot moški v dosedanjem življenju ponosen? Te tri besede. Ženska pa,
obratno.
Od poslušalk pa obratno. Česa sem lahko vesela, da sem ženska? Na kaj sem kot ženska v svojem dosedanjem življenju ponosna? In če ne bi bila ženska, ne bi mogla narediti. Na kaj sem ponosna? Zakaj sem hvaležna? Te tri besedce malo premeditirajmo ene 5 minut zvečer v zvezi s svojim spolom. Česa sem kot moški, kot ženska vesel? Česa sem res vesel? Da sem moški, da sem ženska. Na kaj sem ponosen kot moški, kot ženska, ker sem kot moški, kot ženska naredila, do zdaj v življenju. Ponosen, ponosna. Zakaj sem hvaležna lahko, in da sem moški, da sem ženska, in s to mislijo hvaležnosti in veselja nad svojim spolom zaspimo in morda se nam bo kaj lepega sanjalo in bomo drug dan v svoji moški ali pa ženski vlogi v sodelovanju z drugim spolom v družini, v službi, v družbi, malo lepše živeli, bolj prijetno in bo nam lepše in drugim lepše. Tako da ta nasvet bi dala morda danes aj dober.
Zelo dober.
Zvečer, 5 minut pred spanjem, da s tem veseljem, ponosom in hvaležnostjo nad svojim spolom zaspimo.
Zelo zanimivo ste tudi vi izluščili povsem spontano morda, da so 3-letniki zelo dominantni, odločajo včasih tudi v imenu staršev, po njih se nekako ravnava družinsko življenje, se njim prilagaja. Potem, ko odraste, pri 40-ih je pa se zdi kot večni otrok. Nekaj tistih osnovnih nepravih navad, ki prerastejo razvade, jih lahko omeniva, zato da postanemo pozorni, pa če vidimo, da se to razrašča v naši družini, da znamo še pravi čas to zaustaviti, ta proces, ker nihče si ne želi nesamostojnega otroka.
Ja, razvajanje otrok, pa seveda razvajanje tudi v odraslosti, sej cilj, razvajajte se. Ne? Danes je pogosta reklama, mečken upada že, ker je zelo neumna, razvajajte se. Ne? Navade so v življenju ena največjih dragocenosti. Dobra navada voziti avto je veliko boljša kot pa, da bi mogel avto voziti tako kot prvo, drugo, tretjo, peto uro v avtošoli, samo misliti, kaj moram zdaj narediti, kako moram narediti. Poslušajte, to gre 1000-krat več energije, kot če avto voziš z dobro navado, ker si se tega navado in naredil, imaš za sabo 10.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 kilometrov prevoženih. A ne? Dobre navade so ena največjih dragocenosti, in sicer dobre higienske navade, dobre delovne navade, dobre učne navade, vse življenje se moramo učiti, izobraževati, to se pravi dobre učne navade in vse druge navade. Ene najbolj važnih so dobre komunikacijske navade. Tisto, kar imam povedati, dobro povedati, kar drugi pripoveduje, dobro poslušati, tisto, kar je boljše, tiho biti, dobro molčati. To so komunikacijske navade, ki so pravzaprav centralne morda. In ko otroka majhnega, recimo dojenčka, pa v drugem letu, pa v tretjem, četrtem, vzgajamo, takrat pridobiva temeljne dobre navade. Temeljno navado poslušanja. Ko se uči govor, temeljno navado pripovedovanja. In zato je treba z otrokom govoriti in sicer tako, da otroka dobro posluša mama ali pa kdor je z njim in mu jasno dobro pripoveduje. Vidite, to se pravi v prvem, drugem, tretjem letu se pridobiva najlažje dobre navade za pogovor, dobre pogovorne navade. Potem higijenske navade, ko se ga navadi lulati, kakati in tako naprej, pa potem umivati, pospravljati za seboj. To so navade. Lejte, pri navadah ni debate. Odrasli vedo, kaj je prav, kaj je higijensko, kaj je zdravo, kaj je to. In te navade upeljujejo. Če pa otroku ne privzgojimo navad, ampak ena od navad je recimo, da človek ni zbirčen, da tisto, kar je zdrava hrana, pa dobro pripravljeno, da je. Če ga pa vedno vprašamo, kaj bi pa jedel, 3-letnika, 4-letnika, 5-letnika, kaj bi pa jedel, potem bo pa on spraševal samo svoj okus, svoj občutek, svoj feeling, pa bo vedno jedel čokolado in bo že predšolski bo ratal en napihnen balon. Njegovi možgančki takrat se ravnajo po željah. Glejte, veliko kulture, velike kulture, indijska ima milijardo ljudi. In največji ljudje v teh, recimo v indijski kulturi, kot je bil Buda, je rekel, želje so najbolj varljiva zadeva. Želje nas peljejo na led. In če samo svojim željam, svojemu okusu, svojemu feelingu sledimo, nikoli ne bomo imeli dobrih navad, nikoli ne bomo sožiti z drugimi, nikoli ne bomo dobro komunicirali, nikoli ne bomo znali sodelovati, ker želje so zmeraj želje po lagodnem, po manj. Tako da, sprašvati otroka tiste stvari, ki jih starši vedo, pa je treba vtirati dobro navado, je na robu zločina. Tisto je treba samoumevno delati, zato da se te navade, delovne, higijenske, učne in tako naprej, komunikacijske, pogovorne, utirijo in sicer dobre navade, ker če bi imel otrok dobro navado, je tako kot če, otroci, če odrasli v avtošoli dobimo dobro navado vožnje, pa potem s praksi. In smo bolj varni, bolj dobri, bolj prijetni vozniki. To je prva zadeva, ne otroka sprašvati tam, kjer je treba navade delati, to je hrana, higijena, red in tako naprej, pač pa otroka sprašujmo tiste stvari, ki so pa unikatne. Unikatne je pa njegovo, kaj je lepega doživel, kaj vidi, kako razmišlja. To je treba otroka sprašovati in se pogovarjati o tistih stvarih, kjer se bo razvijal njegov razum, njegova ustvarjalnost, njegova čustva, njegova unikatnost. Ko gremo kam o tem, kaj je videl, kaj doživel in tako naprej. Tukaj je pogovora, ne pa kaj bi jedel, kaj bi oblekel, kaj bi pil in tako naprej. Tukaj delamo te napake v razvajanje, da niso samostojni. Lejte, samostojni tiš človek, ki je pri 25 letih ima tuk dobrih navad, da z lahkoto uspešno dela. In sicer od, to, kar sem prej rekel, od higijenskih navad za prostor, za red, za vse te zadeve, telo, do delovnih, do učnih. Te troje pa komunikacijskih. 4 vrste navad so take, na katerih lahko uspešno delamo. Se pravi, higijenske, delovne, učne, pa pogovorne, komunikacijske. Te 4 navade je treba do pubertete dobro utiriti. Ne z debato, ne z vprašanji, kaj bi, ampak s tem, da dajemo zgled in to utirjamo. Takrat so možgani prvotno. Lahko bi rekla še marsikaj drugega, ampak mislim, da kako pa kaj, da ne bodo diktatorji. Potem recimo jasne meje dati, če tu pri nas ne gremo. Kadar recimo začne obdelovati s pestmi, ne pri nas nismo nasilni.
Lahko z besedami?
Nismo nasilni, ampak se zadržimo, zadržati svojo agresivnost. Nekaj časa je psihologija pa pedagogika mislila in še zdaj to v praksi, da če človek zadrži svojo agresivnost, sam sebi škodi in sam zakompleksa se. Pa ni res, ker ta zgodba, da vsako agresivnost takoj nekje izrazi, je bilo treba umiti. Pa so rekli, ne se znesti nad drugim, ampak nad človekom, ampak recimo ne nad mamo, če otrok je nad mamo, ne nad mamo, ampak nad mamino vazo. In naj vrže mamino vazo ob tla, pa vazo razbije, pa bo svojo agresivnost, svojo Jezus prosto. In kaj smo s tem dobili? Hitler je, ki če tega ne ubije, pa on ga ubije. Lejte, in smo nesigurni. Celo zgodovino je veljalo človekova nekatera čustva, zlasti agresivnost je taka, pa še marsikakšno drugo, je treba na eni meji zaustaviti, ker svet je svet meja. Reka ima svoje meje in kadar gre čez je poplava.
Je škoda.
Ogen ima svoje meje v peči in kadar gre čez je požar. To so od nekdaj vedli. A ne? Človek, človekova čustva, človekovo doživljenje, misli in človekova dejanja imajo meje. Kadar gre čez, je škoda za druge, škoda za naravo in končno tudi za njega. Te meje je treba otrokom dati. To se pravi etiko. Tukaj je osnova etičnega življenja. Etika ni to, da delamo etične kodekse pa zakone, pa takole moramo. Lejte, koliko zakonov imamo v Sloveniji, v Evropi. Toliko zakonov, da verjetno noben pravnik ne obvlada vsega, tudi z internetom se morda že težko pomaga, da vse predpise. In če enkrat tukaj jih predpisal etičnih, zakonskih, kaj moraš, česa pa ne smeš, v tem primeru je tudi tok neskladi pa luken, da pravzaprav je odprava najbolj donosna stvar skoraj advokati, odvetniki, ki iščejo luknje, procesne luknje, da tisti, ki je res zločin naredil, ga oprosti, tisti, ki pa ga ni naredil, ga pa ni nič narobe naredil, ga pa birokracija državna s pravno podporo pa spravi ob hišo za, kot doskrat beremo, za 100 evrov mu hišo prodajo, ki je vredna 100 tisoč evrov, ali kaj takega, zaradi nekaj če. Lejte, to pa pomeni, etika se ne uveljavlja tako, da imamo množico predpisov pa kontrole te predpisov, seveda moramo tudi to imeti v državi, vendar pa pri majhnem otroku, da ve, kje so meje, zakaj so te meje, da so pametne, čeprav jih je zelo težko se zadržati, da jih ne prestopimo. Kadar je otrok jezen, agresiven in tako naprej, v obdobju prve trme, prva trma je krasna stvar, takrat se razvija njegov jaz, njegova osebnost in jo je treba dopustiti, ne ga zlomiti. Vendar pa tudi v trmi so meje. Čez tele meje ne gremo, pa gremo vsi kdaj čez meje. To ni tako hudo. Ko pa smo šli čez mejo, moramo pa potem znati se vrniti. Potem, ko se umirimo, opravičiti, oprosti je zlata beseda, to je treba otroka naučiti. Da takrat, kadar pa gre čez mejo in gre čez mejo, tudi odrasli gremo čez mejo, kadar gremo čez neko pametno mejo, drug z drugim, v sožitju, mož ženo, žena z možem, ja sej, ko se umirimo pred otrokom ali kakorkoli, če smo javno šli čez mejo v odnosih, moramo tudi javno nazaj prideti, pa se opravičiti, pa poravnati tiste stvari. To je vzgoja za to, da ne bodo, da bodo otroci sprejemali otroštvo, odrasli odrastvo, starejši starost, moški svojo moškost, ženski pa ženskost.
Na vseh nivojih to deluje in velja.
Na vseh nivojih, pa še na kakšnem, ki ga danes nismo omenila.
Profesor dr. Gospod Jože Ramovš, najlepša hvala tudi za ta majski pogovor. Želim si, da bi poslušalci tudi v njem našli številne koristi. Povzetek bo v kratkem objavljen na našem spletu. Vam želimo srečno, da bi se ljudje zavedali, kako pomembno je ne se preprosto vdati, ampak iskati, premišljevati, vedno si reči, sem na pravi poti, se da še kaj izboljšati. Včasih se mi zdi, ko se tudi pogovarjamo z ljudmi, da je za kanček preveč te apatičnosti, da se preveč vdajamo. Ne, zato nam je danes svobodna volja, da gradimo, da se spreminjamo, da iščemo boljše.
Zato je svoboda in nocoj po tej oddaji, kdor je poslušal, ima svobodo, da zvečer 5 minut v postli se veseli svojega spola in je ponosen na tisto, kar je kot moški ženska že naredil in hvaležen za tisto in tudi hvaležen, da je moški in ne ženska oziroma ženska in ne moški.
Najlepša hvala za pogovor. Lahko noč.
Nasvidenje, lahko noč.
Za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.